Romagve creu gjasht. Qka me than pra? A të vazhdojmë në katë që hirit shtohet me bollëk? Kur mos koft? Qysh do tjetojmë në katë na që jemi të vdeku ndaj mëkatit? Apo nuk e dini se të gjithë na që u pagzum Krishtin Jezus, jemi pagzuar në vdekjen e ti? Pra na ju varrosëm me te, në përmjet pagzimit, në vdekje, që ashtu si unë gjallë Krishti prej dekunve në përmjet lavdisatit, po ashtu edhe ne të hecim një jetë të re. Sepse po u bashku me te një vdekjet në gjashme me tijen, po ashtu kemi me kanë edhe në gjalljen e ti. Sepse e dim që njeri ju një vjetër u kryzu bashkë me te, ashtu që të zhduket trupim katit, që ne të mos ishim marobët në katit. Se cili do që ka dek, është shlirue prej mkatit. Nëse kemi dek me Krishtin, na besojmë se gjithashtu do tjetojmë bashkë me te. Sepse e dim që Krishti, mas ju në gjallë prej dekunve, nuk des më kur. Vdekja nuk sunon mamite. Se vdekja që a i pësoj, ish vdekja ndaj mkatit, njëre për gjithmon. Po jetën që a e jeton për Perëndin. Kështu edhe ju, llogaritini vetin tuaj të vdeku ndaj mkatit, po të gjallë për Perëndin në Krishtin Jezus. Prandaj, mos e lini mkatin me mretnuan trupin tuaj të vdekshëm, që ti bindeni epsheve ti. As mos ja jepni mkatit gjymtyr tuaja si mjet paudhësie, por jepjani vetën tuaj Perëndis si të ngjallun nga të vdekunit, edhe gjymtyr tuaja si armë drejtësie për Perëndin. Sepse mkati nuk ka me sunuat e ju, sepse ju nuk jeni nër ligj, po nër hir. Çka atëherë? A të bëjmë mkate masi nuk jemi nër ligj, po nër hir? Kur mos koft. A nuk e dini se kur ja paraqitni veten dikujt si rob, për me ju bind, rob të atij që i bindeni do t'jeni, qoftë mkatit që qën vdekje, ose të bindjes që qën drejtësi. Po koft lavdue Perëndia, që megjithse ishit rob mkatit, me zemër ju bindet atij llojmësimi që ju pa dhënë. Edhe ty çlirua prej mkatit, ju bat rob drejtësisë. Po flasë që shflasin njerëzit, për shkak dobësis mishi tuaj. Sa ashtu si i vnojshit gjymtyr tuaja në shërbin të papastërtisë dhe të paullësis, që qënë paullësi gjithni në rritje, po ashtu vnojni gjymtyr tuaja në shërbin drejtësisë, që qënë shejtnim. Se kur ishit rob të mkatit, ishit lirë ndaj drejtësisë. Pra që fitim kishit ju atëherë, prej aty në gjanave, për cila tash ju vjen marre? Se funi i këtyn është vdekja. Po tash, mas ju lirut prej mkatit edhe u bat shërptor të Perëndis, e keni frytin tuaj që qënë shejtnim, edhe si rezultat, jetën e mëshueme. Se paga e mkatit është vdekja, e dhurata e Perëndis është jeta e mëshueme në Krishtin Jezus, Zotin tonë.